zemnieku barošanas demonstrācijās ieguvēji varētu būt visi. Gan zoodārza apmeklētāji, jo viņi redz, kā tie dzīvnieki darbojās, kustās, kā viņi ēd un ar ko tiek baroti, gan arī zoodārza iemītnieki. Ja 10:00 esat pie vārtiem, tad jau 10:30 jābūt ir lauku sētā, kur baro jūras cilciņas. Tad sekot roņi, labgriežu skudras, lemuri, žirafes, nilzirgi ziemeļbrieži, lātkal labgriežu skudras, tapīri, pekari un līdz beigās 17:00, nu jau vēlās pusdienas ietur Indijas dzeloņu cūkas. Paši apmeklētāji mūsu dzīvniekus barot nevarēs, pašiem barot tas zoodārzā netiek atļauts, jo sabarojot ar visu kaut ko, ko nevajaga un ne tā kā vajaga, tad dzīvniekam var sākties visai lielas veselības problēmas, jo tiek izjaukts barības balanss un tad jāiet pie daktera un tas dzīvniekam ļoti, ļoti nepatīk.